Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясында Аида Салянованын ордуна ким келет деген маселеде талаш чыкты.
2015 жылы өз колу менен акчасы беришкен, биздерде тийиштүү деп ошолбасак тизмеден чыгабыз деп биз ошол толтуруп берген арыздарын шайлоо комиссиясына кароого жөнөттүк.
Бишкек Ош жолунда 6 күндөн бери нааразылык акцияга чыккан күйүч май ташыган айдоочулар бүгүн тарап кетишти.
Биз айтып атабыз, биз ал камсыздандырууга каршы эмеспиз. Биз ушундай коррупционный, ушундай однобокий законго биз каршыбыз.
Казак бийлиги Европада башкалыклап жүргөн оппозиционер Мухтар Аблязовго каршы чабуулун күчөткөнү белли болду. Ал да бул жана башка күндүн кабарларын талдап, апрель соту боюнча акыркы жагдайларды түшүндүрүп беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшембе 5 апрель, эң абалы соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан угалалы. Улан,
рахмат Кубат, кайрылуу кечиңиз менен. Британиядагы уландыруу боюнча бууландыруу буунун коопсуздук кеңешинде каралат. Бул маселе улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна бүгүн Орусиянын демилгеси менен чыгарылууда. Британияда мурдагы орусиялык чалгынаштердин уландырылышы боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырып жаткан Москванын алдында жеңилүүгө учураган эле кече химиялык курулга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюмдун чечим кабылдоочу органы аткаруу кеңешиндеги жыйында Москва биргелешкен иликтөө жүргүзүү сунушун Орусиянын өзүн кошкондо 6 гана өлкө колдоп 15 четке каккан. Аткаруу кеңештин мүчө 41 мамлекеттин 17 добуш бербей койсо 3 жыйынга келген эмес.
Мы не можем.
Биз өзүбүз катышпаган жана жыйынтыгы жашыруун кармалган иликтөөнү күн мурдан эле колдой албай иштеди бүгүн Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Орусиялык мурдагы чалгынаштары Сергей Скрипал менен анын кызы Юлиян 4 марта Британиянын Солсбери шаарында уландырылыш үчүн расмий Лондон Москваны айыптаган жана аларды уландырууда адам нервин шалгылган новичок деген уу зат колдонулган деген бүтүмгө келген. Буга жооп чара катары Британия, АКШ баштаган 20 көп мамлекет чыгарган орус дипломаттардын саны 150 ашкан эле Орусия, Батыш жана Европа өлкөлөрүнүн мына ушундай сандагы дипломаттарды чыгарларын жарыялап жооп кайтарган. АКШ орус миллиардерлерине жаңы санкцияларды киргизери кабарланууда. Маалыматтарга караганда санкциялардын жаңы айлампасында президент Владимир Путинге байланышы бар миллиардерлер бутага алынмакчы. Рейтер агенти менен Вашингтон Пост кести ысымы аталбаган Америкалык расмий өкүлдөргө шилтөө берип жазгандай, санкция орусиялык миллиардерлердин кеминде бешөөсүнө салынганы турат. Алар орус АКШнын 2016-жылдагы президенттик шайлоосуна кийлигишкенине санкциялар аркылуу жооп чара көрүүгө мандат берген мыйзам негизинде жазаланышмакчы. АКШнын каржы министрлиги Конгресс былтыр жайда кабылданган мыйзам талабына ылайык быйыл январда Кремль баяндамасы деген документти жарыялаган эле расмий эмес Кремль тисмеси, олигархтар тисмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин эң жакын чөйрөсүнүн саясий кызматтагы 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган. Андан бери АКШ ушул тисмелерге каршы санкция киргизүүсү мүмкүндүгү айтылып келген. Рейтер агенти менен Вашингтон Пост кести маалыматтарына караганда жаңы санкциялар бүгүн же эртең жарыялануусу күтүлөт. Центеранын кумтөрдө дагы чалгындоо жүргүзүүгө лицензиясы жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык энергетика, өнөр жай жана жер кастасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Улан Ырыскулов билдирди.
У них лицензии нету, вы поймите, у них нет лицензии.
Алардын азырынча лицензиясы жок, алар учурда консенсиалдык келишим негизинде иштеп жатышат. Эми алар жаңы лицензия алуу боюнча кайрылышса керек, балким кыргыз алты менен бирге алышы мүмкүн, бирок азырынча бизге кайрыла элек, деди Ырыскулов. Кече кумтөргө алтын кеңиштеткен канадалык Centra Gold Inc. компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри премьер министр Сапар Исаков менен жолугушууда чалгындоо улантууга ниети бар экендигин билдирген. Перри бул үчүн ишкана $26 млн жумшоого даяр экендигин айткан. Исаков Кыргызстан менен Centra Gold Inc. 2017-жылдын 11 сентябрында кол коюлган. Ал айтагандай стратегиялык келишимин акырындык менен аткарып жаткандыгын белгилеген. Өкмөттүн маалыматына караганда Centra Gold кумтөрдө чалгындоо иштерин 2012-жылы токтотуп, акыркы лицензияларынан мына ошондо баш тарткан. Түркияда университетте атылган октон 4 адам өлдү. Мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда кандуу окуя Эскишехир шаарындагы Осмон Газы университетинде болду. Агенттиктин маалыматында ок атышкан адам университеттин иликтөөчүсү экени, ал декан орунбасарын, катчыны жана дагы 2 окутуучуну атып салгандыгы айтылат. Дооган жаңылыктар агенттиги полиция ок атышканды зыянсыздандырып кармай алгандыгын билдирди. Кол салуунун себептери белгисиз. Ошто медик студенттердин ата-энелери президентке кайрылышты. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуган студенттер жана алардын ата-энелери окуу мөөнөтүн узартылгандыгына ыраазылыгын билдирип, президентке жана башка бийлик өкүлдөрүнө кайрылышты. Алар өкмөттүн 2017 жылдын 11-декабрындагы номер 798 токтомунун негизинде ординатурага 3 жылдан 5 жылга чейинки окуу мөөнөтү кошулганына каршылыгын билдиришүүдө.
Биздин талабыбыз ошол токтомду жокко чыгарып берсин, же болбосо мына 2017-жыл 18-жылы окуу жылына тапшырган студенттерден башталсын,
деди медик студенттердин ата-энелерин түзгөн комитеттин өкүлү Ибадат Тыныбекова. Азаттыкка Тыныбекованын айтымында алар студент балдарынын окуусун жылына азыр 36 000 сомдон келишим акы төлөшөт, ал эми ординатуранын 1 жылдык келишим акысы 24 000 сом деп белгиленген. Ысык Көлдө Якын ынкар агына кирген жубайлар 2 жылга кесилди. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл райондук прокуратурасынан билдиришти. Маалыматка караганда, Ысык Көл райондук сотунда жаш эл кыздарын жалпы билим берүү алуукуна жараткан жубайлар Кыргызстанда соттун чечими менен экстремисттик уюм катары таанылган Якын ынкар агынын тарапташтары экендиги аныкталган. Ысык Көл райондук соттун 2-апрелдеги өкүмүнүн негизинде жубайлардын күйөөсү 2 жылга жатап агага эркин ажыратылып, сот залынан камакка алынды. Ал эми аял жаш баласы бар экендиги эске алынып, баласы 14 жашка чыкканга чейин жазаны мөөнөт өтү жылдырылды. Прокуратуранын маалыматына караганда соттолгондор 5 жылдан ашкан убакыттан бери элден өзүнчө жашап, кыздарына көчөгө чыгууга, башкалар менен баарлашууга, коммуникациялык технологияларды колдонууга, китеп окууга тыюу салгандыгы аныкталган. Ошондой эле алар медициналык мекемелерде текшерилбегендиги дагы белгилүү болгон. Кубат.
Рахмат Улан Алымкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Соңку кабарлардын толук топтому сайтыбызда бар, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 6 апрелде өлкө аймагында жаан чачын жаабайт, бийик тоолуу райондордо бирок жолдор тоңголок тайгак болот экен. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -1 + 4, түнкүсүн 15-20 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2 + 3 градус болсо, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашты синоптиктер. 6 апрелде борбор кала Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус ысык болмокчу. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясында Аида Салянованын ордуна кимге мандат тиет деген маселеде талаш чыкканы кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 апрелде партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү келбегендиктен мандат алуу үчүн кезекте турган айрым адамдарды тизмеден чыгаруу тууралуу арызды кийин кармай болду. Арызда ат аталган талапкерлер баштапкы арыздарын кайтарып алып, партия фракция лидерлерин күнөрүп жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматовдун маалымдашынча, мандат алуу үчүн кезекте турган 5 адамды тизмеден чыгаруу тууралуу ата мекен партиясынын төрага орун басарынын атынан 29 мартта кат келген. Бул арызды кароо 4 апрелге белгиленген, бирок партиянын ыйгарым укуктук өкүлү келбегендиктен жыйын болбой калды.
Экинчи жагы, саясий партия тарабынан тизмеден алып салуу боюнча берилген катта көрсөтүлгөн тизмеде турган талапкер өздөрү келип, ал мурда жазган арызынан баш тартуу жөнүндө жана аларды борбор шайлоо комиссиясына чакыртып алуу жөнүндө өздөрү келип бизге арыз жазып берди. Ошондуктан биз кийинки катырда тиешелүү кызыктар тараптар келгенден кийин карайбыз. Кийинки турган талапкерлерге биз тиешелүү мамлекеттик органдардан жана тышкы иштер министрлиги аркылуу чет өлкөдөн биз граждандуулугу боюнча маалыматтарды күтүп атабыз. Бияктан соттуулугу боюнча, башка маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардан биз каттарды күтүп атабыз.
Ата мекен партиясынын төрагы орун басарынын катында Гүлнара Клара Самат, Ташпулот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов, Нургүл Бакированы тизмеден чыгаруу тууралуу жазылган. Мындан улам тизмеде 21-чи болуп турган Болот Шердин келишине тышар даярдалып жатат деген сөздөр чыккан. Ата мекен фракциясынын лидери Алмашык Маматов бул маселеге борбордук шайлоо комиссиясы чегит коюорун айтып жатат.
2015-жылы өз колу менен арыз жазып беришкен. Биз эгерде тийиштүү деп ошо албасак тизмеден чыгабыз деп, биз ошол өзлөрү колу менен толтуруп берген арыздарын шайлоо комиссиясына кароого жөнөттүк. Эми шайлоо комиссиясы мыйзамдын чегинде бул маселеге чекитти коюш керек. Ошондуктан бул маселе азыр шайлоо комиссиясынын компетенциясында. Шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгарса ошондой болот. Андан аркы шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгара турган бир гана сот бар. Мен баягы мыйзамдын талабын мыйзамда кандай жазылса ошону айтып атам. Ошондуктан бул өзлөрүнүн колу менен жазылган арыз жана мындан аркы маселени шайлоо комиссиясы мыйзамдын негизинде чечиш керек.
Ташполот Балтабаев атамекенин тизмесинде 16-чы орунда турат. Ал талапкерлер жетиштүү добуш ала албай калса, тизмеден чыгаруу тууралуу арызды тизмедеги 120 талапкер жазган деп билдирди. Ошондой эле атамекен фракциясынын азыркы төрагасы Алмамбет Шыкмаматовду борбордук шайлоо комиссиясына кат жазуу укугу жок болчу деп күнөөлөдү. Ошондой эле партия лидерлерин 2015 жылы парламенттик шайлоодо берген убадаларын аткарган жок деп айыптады.
Это политическая коррупция. 120 кишиден ушундай жазып алган. Шайлоо өткөндөн кийин съезди жапкан эмеспиз. Мен мисалы 6-чы көрсөткүчтү көрсөттүм добуш алуу боюнча. Ошол Шыкмаматов эчтик алган киши. Ал отурат мисалы үчүн. Имадали и так далее, эчтик албагандар. Анан айттым да, кана эми качан съезди баштайбыз, качан талкуулайбыз, качан чыгарабыз добуш албагандарды. Текебаев айтты, Ташболот ака, эми биз эчтеке кылбайбыз. Тизме боюнча эле калабыз деди.
Парламентте мандатка байланыштуу буга чейин дагы соттошууга чейин жеткен бир катар талаш тартыштар чыккан. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 6 фракция бар. Башкаруучу коалиция, социал-демократтар, Бир Бол жана Кыргызстан фракцияларынан куралган. Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс атамекен оппозициялык азчылыкты түзөт. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда нааразылык акцияга чыккан күйүүчү май ташыган айдоочулар бүгүн тарады. Бир жумадай убакытка созулган акцияга 100 ашык жүк ташыган автоунаалардын айдоочулары катышып, жолдогу коррупцияны, акча жыйноону токтотууну, өкмөттүн милдеттүү камсыздандыруу тууралуу токтомун жокко чыгарууну талап кылышты. Алар токтом оор жүк ташуучулардын жана элдин кызыкчылыктарына жооп бербей, камсыздандыруу компанияларынын кызыкчылыгын коргойт деген дагы жүйөнү келтиришти. Мунай ташыган айдоочулар бийлигинин төрагасы Чолпонбек Жамбоев акция аяктар алдында өз талаптары тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдун бир нече суроолоруна жооп берген эле аны угасак.
1-апрелде күчүнө кирген өкмөттүн токтомуна ылайык, кооптуу жүк ташыгандар, жүргүнчү ташыгандар милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алышы керек. Жүктөгөн жүккө жараша, мисалы 2,5 тоннага чейинки салмакта болсо, бир жылдык полистин баасы 5-10 000 сомдун тегерегинде. 20 тоннадан ашкан ушундай эле жүк үчүн полиске 60 000-ден 120 000 сомго чейин төлөнөт экен. Күйүүчү май ташыгандар өкмөттүн токтомундагы ушул жоболорго каршыбыз деп жатасыңар, эмнеге?
Ооба, страховканы кымбаттап атабыз. Ал деген Казакстандын статистический данныйларынын саналып чыккан тариф. Страховой компания өзүнүн интереси каралуу, бул бир единый цена коюп коюптур да, өкмөт бул бааны коюп берет депчи 60 000 деп. Аякта конкуренция не заложена да, вот принцип. Биз айтып атабыз, биз ал камсыздандырууга каршы эмеспиз. Биз ушундай коррупционный, ушундай однобокий законго биз каршыбыз. Закон деген баарыбызды ошондо бир правила алып келип атат да, несправедливый правилагачы. 19 компания бар экен лицензия алган, ошо именно обязательный вид страхования деген боюнча. Правила страхованияны ассоциация страховщиков бекиткен да, мамлекет аяка тиешеси жок экен да, ошо закон боюнча. Ошо алар өзүнүн интересине эле ошо кийип койгон да. Негизи ошо закондун өзү редакциясы несовершенная эле эле. Биздин Кыргызстандын условиясына келишпеген эме да, жакындатылган эмес.
Ошол эле маалда оор жүк ташыган машинелерге карата да сын пикир күч, мисалы жолдогу аварияларга себеп болуп жатат деген маалыматтарга кандай карайсыз?
Күнүгө Бишкек Ошко почти 100 бензовоз өтөт да. Ошондо бир айда, эки айда эми конечно это вероятность случая да ушундайчы. Жеңил машинелерде авария болот. Эми бар проблема бар, анын баарын чечишибиз керек действительно. Андай маселелер бар. Бирок биздин водительдерге медаль берсебот, ошо ушундай оор трассада ушундай аз авария мененчи, потому что статистиканы карасаңар болот, ошо ВСГБ-тин контролдо канча бензовоз күнүнө өтөт, анан канчасы авария болот экенчи. Ошондо көрүлөт то, что статистика не такая уж и плохая. Биздин сопурлар ошо ушул жолду айдап атып үйрөнүп алышкан, ыгын билет бул жолдунчу.
Оор жүк ташыган автоунаалар жолдорду да бузуп жатат деген маалыматтар айтылды эле.
Ошо ал деген ошо Минтранспорттун маалыматтары алчы. Ушул бензовоздор жолду талкуулап алат дегенчи. Биздин превышение бензовоз көп болсо 1-2 тонна эле. 44 тоннадан солярка болгонда 47 тоннага чейин барган неме да. Эми ошо 3 тонна деген негизи меселе бир технический особенность айтып кетейин. Биздин жолдор деген 10 тонна новостьтор салынган нагрузкагачы чыдайт деп. Нормалар боюнча 8 тоннага сүзүп коюшкан да дөңгөлөктөрдү. Эси 10 тоннага салынса 8 тонна менен жүрсүн деген норма да аяктачы. Бензовозду жол токтотуп атып келгенде 60 соответственно эси 10 тоннадан берсе 60 тоннага чейин барыш керек болчу. Төк норма боюнча 44 тонна эле. 44 тоннадан 1-2 тонна ашпаса ошону перевес ошончо жол топалат деген. Бул Минтранс деген ошондой дооматтарды айтып, өз өзүнө калган нормаларды коюп, анан ошонун негизинде акча чогултмай эле да алардын талапычы. Алардын ой максаты ошондой.
Жолдогу коррупцияга бөгөт коюу тууралуу талабыңыздардын артында эмне турат? Кандай коррупция жөнүндө кеп козголууда?
Бесконтролдук контролдук коррупция дегенде бүт баары билет. Бүт кимдин чоң машинеси бар, бүт баары билет аны. Новостелерин канча чыкты, взяткалар менен кармалышты, тигиндей болушту, мындай болушту. Аны бүт баары эле билет. Почему-то Минтранс өзү эле ошону көргүсү келбейт да. Ушунча көп жылдан беричи. Анан болбогон дооматтар айтып да жолду талкалатышат. Биз жолду сактайлы деп эле ой максат менен иштеп атабыз дейт да. Бирок жакшылап койсо ошончуну ушундай забастовка кылып атабыз да. Ошо руководителдерибиз ошону бир жакшылап көңүл буруп жакшылап внимательно караса ошол дооматтар эмнеге чейм они обоснованы на самом деле. Өкмөт жакшы көңүл бурбай атат бизге ошол эле бизге нааразычылыгыбыз бар.
Азаттыктын суроолоруна мунай ташыган айдоочулар бирлигинин төрагасы Чолпонбек Жамбоев жооп берди. Транспорт жана жолдор министрлиги бүгүн айдоочулардын нааразылыгы тууралуу маалымат таратып, 4-апрелдеги түшүндүрүштөрүнөн кийин күйүүчү мунай ташыган машинелер иштей баштаганын билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Британиядагы уландыруу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде каралат. Бул маселе Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна бүгүн Орусиянын демилгеси менен чыгарылууда. АКШ орус миллиардерлерине жаңы санкцияларды киргизери кабарланууда. Маалыматтарга караганда санкциялардын жаңы айлампасында президент Владимир Путинге байланышы бар миллиардерлер да бутагалмакчы. Сентеранын Кумтор алтын кенинде дагы чалгындоо жүргүзгөн лицензиясы жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка энергетика өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Улан Рыскулов билдирди. Түркияда университеттеги ок атуудан 4 адам мерт болду. Мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда кандуу окуя Эски Шехир шаарындагы Осмон Гази университетинде болгон. Алдата Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуган студенттер жана алардын ата-энелери окуу мөөнөтүн узартылганына нааразылык билдирип президентке кайрылышкан экен. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир эл аралык чөлкөмдөгү кабарды талдасак, казак бийлиги Европада баш калкалап жүргөн оппозиционер Мухтар Аблязовго каршы чабуулун күчөткөндөй, 3-апрелде ага киши өлтүрүүнү уюштуруу боюнча кылмыш иши ачылды. Удаа эле Аблязовдун айынан бийлик Telegram мессенджери жабылышы мүмкүн деп эскертүүдө. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Казакстандын маалымат жана коммуникация министрлиги Telegram мессенджерине талап койду. Анда оппозиционер Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын каналы жабылышы керектелет. Болбосо мессенджер өзү Казакстанда блоктолушу мүмкүн. Сот чечими аткарылбаса, министрлик мессенджердин республика аймагында таралышын чектөөдөн тарта, толук жабууга чейинки чараларды көрүшү мүмкүн деп жазылат министрликтен билдирүүсүндө. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын сот 14 мартта экстремисттик деп тапкан. Ушундан кийин кыймылдын ишин медиада, социалдык сайттарда чагылдырууга тыюу салынган. Кимде ким Аблязовдун кыймылын колдоп же үгүттөсө, айткан дегендери соттук экспертизага салынып, экстремизм беренеси боюнча жазага тартылышы ыктымал эле. Эми болсо бийлик Аблязовдун кыймылынын баракчасын биротоло өчүртүүгө киришти. Укук коргоочу Галым Агалеев мындай саясатка кескин каршы. Ушул сыяктуу цензура, сөз эркиндигин чектөө президент Назарбаевдин башка да сынчыларына колдонулганын баса белгилейт.
Из-за этого чата, хотя закрыть весь Telegram, то, конечно, это некорректно и неправильно.
Ошол чаттын айынан Telegram'дын баарын жабабыз дегени албетте туура эмес. Бул Алиевке байланыштуу ишти эске салат. Эсиңерде болсо, анын бир эле блогунун айынан бүтүндөй Life Journal жабылган. Бул ачыктан ачык цензура. Чоң жаза, мындай кылбаш керек.
И это была откровенная цензура, и поэтому это нельзя делать.
Телеграм азырынча казак бийлигине жооп бере элек. Акыркы эсеп боюнча дүйнөдө Телеграмды айына 200 миллион киши колдонот. Казакстанда Инстаграм, Фейсбук сыяктуу алдыңкы катарда болбосо да атак артып келатат. 21 кылымда бир эле кыймылдын баракчасынын айынан эбегейсиз дүйнөлүк байланыш түйүнүн кантип бууп коет деп интернет колдонуучулары айраң таң. Телеграмда айрымдар каражат табышат же жөн гана бири бири менен каталышат, ой пикирлерин жазып өнөрлөрүн көрсөтөт.
Я пользуюсь Телеграмом из-за того, что там можно фотографии скидывать, а не
Телеграмды колдоном. Анткени ал жакта сүрөт жайгаштырсаң, сапаты мыкты бойдон сакталат. Мен фотографмын, тиркеме мыкты. Аны болбогон нерсенин айынан жаап коюу такыр туура эмес.
Можно было просто закрыть группу ДВК. Меня на самом деле самого добавляли.
Демократиялык тандоо ЖМКны эле жаап койбойбу? Мен да кошкан топпу же паблик беле унуттум. Ал жактан араң чыгып кеттим. Айлабыз канча? Телеграмды өчүрөбүз десе өчүрөт да. Албетте өкүнүчтүү.
Конечно, это печально.
Бул эле эмес. 3-апрелде Казак башкы прокуратурасы Аблязовго киши өлтүрүүнү уюштурган деген жаңы кылмыш ишин дагы козгоду. Мухтар Аблязов сөз болуп жаткан ишкер Ержан Татишевдин өлүмүнө эч тиешеси жоктугун дароо билдирип чыкты. Мурдагы банкир, мурдагы энергетика министри, президент Назарбаевдин элдешки сынчысына айланган Аблязов 10 жылдан бери Европада бозгунда жүрөт. Али Токтокунов, Азаттык.
12 миллиондон ашуун калкы бар Москванын тегерегиндеги айрым айыл кыштак жашоочулары азыр мегаполистен ташылган миңдеген тонна таштандыга ууланып жабыр тартып жаткан кезим.
Биз бул жакта жашабай эле өлбөстүн күнүн кара көрүп жатабыз.
Бишкекте чогулган акыр чекер кайда ташталат? Ал дагы абага, адамга зыян келтирип жатабы?
Мына бракет астында болуп атат. Айла жок ушул жерде жашап атабыз, башка жака көчөбүз.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Москва менен Бишкектен ташылган акыр чекер азабы, аны чечүүнүн айрым жолдору тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү 5-апрелде кечки саат 9:30 LTR каналынан көрүңүз. Биз жана дүйнө берүүсүн өткөрүп жибербеңиз, уктурууну улантабыз. 8 жыл мурдагы апрель окуялансынан соң тынч жарандарга ок аттуу фактысы боюнча сот жараяны башталганы маалым. Апрель соту деген аталыш менен белгилүү болгон бул жараян дээрлик 6 жылга уланды. Анда 28 адамга айып тагылган. Сот мурдагы өлкө жетекчилери баш болгон бир нече адамды өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирок өлкө сыртында жүргөн үчүн алар камакка алынган эмес. Ал эми учурда апрель окуясы боюнча соттолгон 3 адам жазасын өтөп жатат. Апрель соту боюнча акыркы жагдайларды Бакыт Асанов тизмектеди.
Апрель окуясындагы тынч жарандарга ок атуу фактысы боюнча соттук жараян 2010-жылдын 17-ноябрында башталган. Үч баскычтагы сот дээрлик 6 жылга созулуп, эгемен Кыргызстан тарыхындагы эң узакка созулган жана чуулгандуу жараян болуп калды. Алгач спорт сарайында жалпы коомчулуктун алдында ачык өткөрүү максат кылынып, бирок жабырлануучулар менен айыпталуучулардын кайым айтышуусу, атүгүл бири бирине кол көтөрүүсү менен коштолгон соң жаза аткаруу кызматына которулган. 80ге жакын киши каза болуп, 300дөн ашык адам жарадар болгон окуя боюнча кылмыш ишинин көлөмү 64 томдон туруп, мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып тагылган эле. Алардын арасында Бакиевдин иниси, күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев, уулу Марат Бакиев, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов, президенттик администрациянын жетекчиси Каныбек Жороев, катчылык башчысы Оксана Маливана, экс баш прокурор Нурлан Турсункулов, президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы башчысы Мурат Суталинов сыяктуу аткаминерлер менен катар атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командирлери жана аскерлери бар эле. Алгач Бишкектин аскер гарнизондук соту өлкө сыртына чыгып кеткен Курманбек Бакиев баш болгон мурдагы жогорку чиновниктердин бир катарын өмүр бою сыртынан эркинен ажыраткан. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир орун басары Данияр Дунганов 25 жылга эркинен ажыратылган. Соттун мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов, президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев менен катчылыктын экс башчысы Оксана Маливана 10 жылдан эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыккан. Ал эми Альфа атайын багытындагы тобунун аскерлери элге ок атуу айыбы боюнча акталган. Акыркы баскычтагы сот саналган жогорку сот болсо, Курманбек Бакиевдин жаш өткөнүнө байланыштуу өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын 30 жылга түшүрдү. Ал эми калгандарына өкүм өзгөрүүсүз калды. 6 жылга созулган соттун чечими менен кесилген өлкө жетекчилери жаза мөөнөтүн Кыргызстанда өтөшкөн жок. Алар өлкө сыртында жүргөн үчүн сыртынан гана издөө жарыяланганы менен Кыргызстанга өткөрүлгөн жок. Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматы боюнча айыптуу деп табылган 20дан ашык аткаминердин ичинен учурда 3 адам абакта жаза өтүп жатат. Аталган кызматтын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова алар кимдер экендигин төмөнкүчө санады.
Темирбаев Нурлан деген азыр бизде жазасын өтүп атыптыр. Дунганов Данияр тоже бизде жазасын өтүп атыптыр. Жороев, Сатыбалдиев, Турсункулов үчөөсү бүтүптүр. Суталинов Мурат азыр жазасын өтүп аткан экен. Булар баягы көп жыл алышкан да 25 жылданчы. Булардын мөөнөттөрү өтө чоң, андан кийин баягы статьялары дагы өтө көп статьялар экен.
Ал эми соттун өкүмүнүн негизинде Мурдагы чиновниктер Нурлан Турсункулов, Канбек Жороев менен Элмурза Сатыбалдыев 2 жылга жакын абакта отуруп, 2016 жылдын аягында мөөнөтүнөн мурун эркиндикке чыккан эле. Алар бул окуялар боюнча укуктук күнөөсү жок экендигин билдирип келишет. Маселен, Элмурза Сатыбалдыев Азаттыкка маектеринин биринде моралдык күнөөсү үчүн гана жазага тартылгандыгын билдирген.
Туура, мен өзүмдү моралдык жоопкерчилигим сезем. 7 апрель күнгө гана эмес, 2005 жылдан ошо 2010 жылга чейин эмне болуп атса, ошонун баарында моралдык күнөөм бар. Бирок юридикалык жактан, укуктук жактан мен өзүмө эч качан күнөөлүү деп сезбейм, күнөөлүү деп сезген да эмесмин.
Анткени менен азыркы күнгө чейин апрель окуясында жакынын жоготкон жана жабыркагандар сот чечимине нааразы. Алар кандуу буйрукту берген жогорку кызматтагылардын реалдуу түрдө жазага тартылбагандыгын сындап келишет. Маселен, апрель окуясындагы жабырлануучулардын таламын сотто коргоп келген Эртиреги коомунун төрагасы Осунбек Жамансалиев.
Бир бүдөмүк жерге алып калды. Мындай бир оос менен айтканда, ошол алынып келбей чоо жайын баары тең ачылбай, эл укпай калды, кандай тапта эмне болгонун баарын тең ушул тергелбей калып кала берди да. Мындайча айтканда сырттан угузулуп калды, аябы шойдон калып калды.
Дал ушундай эле пикирди апрель окуясынын катышуучуларынын бири жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да колдойт.
Бүгүнкү күндө мөөнөттөп жаткандардын баардыгы эле булардын баардыгы буйрукту аткаргандар да. Ал буйрукту бергендердин баары башка жакта жүрбөйбү? Бирок тарых алдында, эл алдындагы ошо жанагы элге каршы саясат жүргүзгөн эрендердин соту кандай болот экенин эл күтүп жаткан. Бирок ал сот мындай адилет коом алдында, тарых алдында таза болсо, анда бир жакшы нерсе болот да. Тилекке каршы апрель соту дагы мындай азма саясатташып кетти.
Кыргыз бийлиги апрель окуясынан соң алгачкы жылдары Бакиев жана анын жакындарын Кыргызстанга алып келип, жазасын тарттырууга убада берип келген. Бул жаатта Бакиевтер башкалык алып жүргөн Беларусьтун күч органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, нааразылык иретинде бул өлкөдөгү кыргыз элчисин да чакыртып алган эле. Бирок убакыттын өтүшү менен мындай талап басаңдап, акыркы убакта такыр эле унутулду. Беларусьга жаңы элчи дайындалып, эки өлкө мамилелери өз жолуна түшкөндөй болду. Анткени менен апрель окуясы эгемен Кыргызстандын тарыхында кандай мааниси бар деген суроо азырда олуттуу мааниге. Бул сот процессинде айыпталган Альфа Тайм бөлүгүнүн аскерлеринин кызыкчылыгын коргогон Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупованын пикиринде, дал ушул процесс аркылуу президенттик аппарат баштаган бийлик сот системасына үстөмдүк көрсөтүү кыныгын алды.
Очень многие вещи, которые сегодня вот мы говорим, что
биз бүгүн сот реформасы орто жолдо калды, мыйзамдар иштебей калды деп айтып келебиз. Бирок булардын эң жакшы иллюстрациясы 7-апрель окуясы боюнча сот жараяны болду. Анткени ал учурда укуктук принциптери жана нормалары бузулду. Бул 6 жыл бою уланды. Сот өндүрүшүн абсолюттук саясатташтыруу процесси жүрдү. Адам өлтүрүү сыяктуу өтө оор кылмыштарга айыпталган адамдардын күнөөлүү экени далилденген жок. 6 жыл бою ким ок атты жана ким өлтүрдү деген суроого жооп ала алган жокпуз. Буга карабай бир топ адамдар жазага тартылып, айрымдар жазасын өтөп бүтсө, айрымдар абакта улантууда.
Жакупов апрель процесси менен сот реформасы ишке ашпай тургандыгы түшүнүктүү болгон деген оюн айтат. Ошентсе да мындай кырдаалга объективдүү себептер болгонун апрель окуялары боюнча алгачкы тергөөнү жүргүзгөн мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев белгилейт. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев бул жараянга карата айтылган сындарга карабай, бийлик үчүн сабак болчу мааниси бар экендигин билдирүүдө.
Соттун мааниси эмнеде? Биринчиден коомго көрсөтүш. Мындай өзүн билемдик жана кара өзгөйлүк, камкорлук өтпөйт. Кандай болгондо да жазасын алат. Коом мына ушул маселени ушул сот аркылуу көрдүк. Бул сот ошол жерде отурган жанагы кээ бирөөнүн күнөөсү далилденип, кээ бирөөнү чала, кээ бирөө далилденбей эми мындай сүрмөтөп болуп калганын мына элдин баары эле айтып атат. Бирок бир нерсе, бул сот менен биз ошол жерде отургандарды соттогон жок сот. Бул сот ошо мурдагы заманды, мурдагы бийликти соттоду, ошо бийликтин жүзүн ачып көрсөттү деп эле мына саясий жагынан ушундай караш керек.
2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу калабада башында 77 адам ок кочуп, 300 ашык адам жаракат алган. Кийин жаракат алгандардын арасында бир тобу каза болуп, жалпысынан бул окуя 90 ашык адамдын өмүрүн алды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Апрель окуясына арналган Азаттыктын баяндарын башка уктурууларыбыздан дагы угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскерте кетели. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.
Бишкекте кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз бы? Кулаганы калган мектеп, арыктагы киргиз суу жана каралбай калган жол. Кабарчыбыз Нарындын алыскы жер көчкү айлана барып келди.
Бул жерде сас бар, андан кийин чоң көк суудан өтөбүз. Аякта кышкысын оор болуп калат, муз тоңуп, бир күнү сууга түшүп кеткенде дөңдөрсү болот, муз түшүп кетет. Келгенче эле оккаслап калат, кечигип келебиз.
Эл жандуу музыканы баалайбы? Алдыда ырчы Салима Балтаева менен Сыябан Маектагы сизди күтмөкчү.
Менин максатым ыр жазып алып, байма-бай теледен, радиодон бери жасалма жылдыз болуу эмес. Мен элге көзмө көз, түзмө түз сахнадан өзүнчө кызмат кылып атам, эстетикалык тарахат тартуулап атам.
Аныктан Азаттын толкунунда болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков, Оболу соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан билип алалы. Улан.
Рахмат Кубат, кушубак кечиңиз менен сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт өкмөт уюму активист Темирлан Орумуковдун камакка алынышын айыптап чыктатылган уюмдун тең төрагасы жарандык активист Адил Турдугулов Көз Азиз Орумуковдун жалгыз камоо кыйноого тетекендигин Азаттык радиосуна билдирди. Ал Орумуковдун колуна кишен салынып камалышын жана тергөө абагына киргизилишин адамкерчиликсиз чечим катары баалады.
Биз биринчиден ошол Ормуковдун мыйзамсыз соттук чечимине кескин түрдө каршылык билдиребиз да. Моралдык жактан дагы, укуктук жактан дагы таптакыр негизсиз чечим болгон. Биздин оюбузча саясий дагы үмүт бар. Анткени биринчиден ага карата жазган көрсөтмөнү бийликчил партиянын депутаты Дастан Бекешов берип жатат.
Деди Турдугулов, Бишкек милициясы активист Темирлан Ормуков бүгүн оорукана жаткан жеринен кармалып, сот чечими негизинде тергөө абагына жеткирилгендигин ырастаган эле. Ормуков 29 мартта шаардык милицияга чакырылып, камакка алынган жатканда ичин устары менен тирип жиберген. Ал мындагы адамга өзүн кугунтуктоого каршылык иретинде баргандыгын билдирген. 2016-жылы башкы прокуратура Темирлан Ормуковдун президентти сындап интернетке жазган ырында аймак аралык кастык коостунун белгилери бардыгын аныктагандыгын жарыялаган. Бул боюнча арызды прокуратурага депутат Дастан Бекешев жазган. Кийин Ормук кайра Жогорку Кеңештин СДПК партиясынын депутаты Дастан Бекешев бир катар мыйзам иштери боюнча айыптап милицияга арыз жазган. Анын арызындагы маалыматтар ырасталбай калып, быйыл февраль айында Ормуковго жала жабы бернеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кийин Октябрь райондук сот Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жөө менен бир айга тергөө абагына камоо тууралуу чечим дагы чыгарган. Буга ылайык анын батири дагы камакка алынган. Ормуков бул кылмыш иштерин саясий куугунтук деп баалап келет. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай дооматтарды четке кактырды. Нарызылык билдирген күйүүчү майташуучулар саны 150 жеткен соң бүгүн тарашты. Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунун нарызылык акциясын өткөрүп жаткан күйүүчү май ташыган айдоочулар саны 150 жеткен соң тарагандыгын бүгүн Азаттыкка мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Чолпонбек Жамбоев билдирди.
Азыр бизге замминистр неме деди, убада берди, что маселени бир эле местен взвешивать дейбиз деп. Ошо бир жерде взвешивать этип полный талон болсо, ошо мени кое берет депти. Дополнительная проверка болмайт деп ушундай убада берди. Ошону менен канааттандырып балдарды жибердик.
Деди Жамбоев, күйүүчү май ташыган айдоочулар жолдогу коррупцияны акча жыйноону токтотуу менен катар өкмөттүн милдетүү камсыздандыруу тууралуу 1-апрелден тарта күчүнө кирген токтомун жокко чыгарууну дагы талап кылып жатышкан эле. Нарызылык акциясына 31 марттан бери чыгып жаткан айдоочулар менен бүгүн транспорт жана жол министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев жолугуп, аларга өкмөт чечимин чоо жайын түшүндүрүүгө аракеттенген. Британиядагы уландыруу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде каралат. Бул маселе улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна бүгүн Орусиянын демир кеси менен чыгарылууда. Британиядан мурдагы орусиялык чалгын офицерин уланылышы боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырып жаткан Москва мунун алдында жеңилүүгө учураган эле. Кечээ химиялык куралга тыюу салуу боюнча жөнөлүк уюмунун чечим кабыл алуучу органы аткаруу кеңешиндеги жыйында Москванын биргизген иликтөө жүргүзүү сунушун Орусиянын өзүн кошкондо 6 гана өлкө колдоп 15 четке каккан. Аткаруу кеңешине мүчө 41 мамлекеттин 17 добуш бербей койсо 3 жыйынга келген эмес.
Мы не можем.
Биз өзүбүз катышпаган жана жыйынтыгы жашыруун кармалган иликтөөнү күн мурдан эле колдой албайбыз, деди бүгүн Орус ички иштер министри Сергей Лавров. Орусиялык мурдагы чалгын офицер Сергей Скрипал менен анын кызы Юлиянын 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уландырылышы үчүн расмий Лондон Москваны айыптаган жана аларды уландырууда адамдын нервин шалгылган новичок деген уу зат колдонулган деген бүтүмгө келген. Москва Лондондун ырастоолорун далил жок деп четке каккан. Буга жооп чара катары Британия АШШ таштаган 20 көп мамлекет чыгарган орус дипломаттардын саны 150 ашкан эле. Орусия батыш жана Европа өлкөлөрүнүн мына ушундай эле сандагы дипломаттары чыгарууларын жарыялап жооп кайтарган. АКШ орус миллиардерлерине каршы жаңы санкцияларды киргизери кабарланууда. Маалыматтарга караганда санкциялардын жаңы айлампасында президент Владимир Путинге байланышы бар миллиардерлер бутага алынмакчы. Грейтер агенти менен Вашингтон Пост гезитисини аталбаган Америка расмий өкүлдөргө шилтеме берип жазгандай, санкция орусиялык миллиардерлердин кеминде бешөөсүнө салынганы турат. Алар Орусия АКШнын 2016-жылдагы президент шайлоосуна кийлигишкенине санкциялар менен жооп чара көрүүгө мандат берген мыйзам негизинде жазаланышмакчы. АКШнын каржы министрлиги Конгресс былтыр жайда кабылган мыйзам талабына ылайык быйыл январда Кремль баяндаштырылган документти жарыялаган эле. Расмий эмес Кремль тисмеси, олигархтар тисмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнөн саясий кызматтагы 114 адам жана 96 олигарх тынысымдары камтылган. Андан бери АКШ мына ошол тисмедегилерге каршы санкция киргизүүсү мүмкүндүгү айтылып келген. Рейтер агенти менен Вашингтон Пост гезитинин маалыматтарына караганда жаңы санкциялар бүгүн же эртең жарыялануусу күтүлөт. Кара сууда терроризмге каршы жөө жүрүш өттү. Биз терроризмге каршыбыз деген ураан астында жөө жүрүштү Кара Суу шаардык мэриясы менен биргеликте райондук медицина УКМКнын бөлүмү уюштурду. Жөө жүрүшүндө дин кызматкерлери, Сирияга барып келгендер, медицина жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаштар диний экстремизмден алыс болууга чакырышты. Иш чара Кара Суу шаарында Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөттөрүндө болду. Кара Суу районунун кезинде Сирияга кеткендердин саны боюнча Кыргызстанда эң алдыңкы орунда турган. Кара Суу шаарынан 242 адам Сирияга кетсе, алардын ичинен 48 жаш өспүрүмдөр, 42 аялдар болгондугу аныкталган. Кеткендердин 90% 30 жашка чейинкилер. Расмий маалымат боюнча азыркычаларынын 27 кайтып келген. Түркияда университеттеги ок атуудан 4 адам өлдү. Мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда канды окуя Эскишехир шаарындагы Осман Гази университетинде болду. Агенттиктин маалыматында ок ачкан адам университеттин иликтөөчүсү экени, ал декан орун басарынын катчысы жана дагы эки окутуучуну атып салгандыгы айтылат. Дооган жаңылыктар агенттиги полиция ок ачкан адамды зыянсыздандырып кармай алгандыгын билдирди. Кол салуу себептери белгисиз. Түркиядагы университеттеги бул ок атуудан кыргызстандыктар жабыркаган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Осман Гази университетиндеги студенттердин бири Гүлзин алды манап кызы кабарлады.
Декандын эмесине кирет кабинетине, декандын кабинетине декан жардымчысы болгон болот, ошону биринчи урат атат. Анан ок аткандан кийин анда ылдыйдан секретарды, анан дагы эки мугалимди өлтүрөт, анан үч азыр такталбаган маалыматты болуп атат,
деди кыргызстандык студент Гүлзина Абдыманап кызы. Эскишехир шаарындагы Осман Гази университетинде кыргызстандык 6 студент учурда билим алууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен улааланым кулу тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Нарын районунун жер көчкү айылындагы көйгөйлөрдү санап болбойт. Кулаганы араң турган мектеби, арыктагы киргил сууну малдан талашып ичкен айылдыктар, каралбай калган жолу, медициналык тейлөөнүн өксүгү сыяктуу маселелерди айта берсе узун тизме уланып кете берет. Ушундай катаал шартта күн өткөрүп жаткан жер көчкүлүктөрдүн жашоосу менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келген.
Жер көчкү айылы район борборунан 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турат. Айылга барчу жолдун акыбалын жакшы деп айтууга болбойт. Жол деген ат эле бар. Аңгыл дөңгөлөгөп таштуу жол жүргүнчүнү эзип жиберет. Тоодон ылдый аккан суу өтчү көпүрөлөрдү кышкысын муз көтөрүп салып, ал аймакка жеткенде автоуна 100 метрдей аралыкты кыбырап араң басып өтөт. Ушундай жолду басып өтүп жете турган жер көчкү айылында 140 жолугу эл бар. Жер көчкү тообет деп жайгашкан айыл. Кышы жумшак, кар аз түшөт. Мындан улам мал көп кол карабайт. Жер көчкүлүктөр ошондон улам ыңгайына карап бул аймакты байлап калышкан. Негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Бул айылда бакшак, жашылча жемиш жада калса чөп дагы бийиктебейт, дейт айылдын тургуну Актан Жапаров.
Картошка, эчтике, пияз, эчтике өспөйт. Эчтике өспөйт. Только чөп айда атабыз. Кичине жерлерибизге малга чөп айдатып, ошо арпа бышпайт, арпаны көк бойдон чабабыз.
Чөп деле бийиктебесиңби?
Чөп биякта бетеге болот, көп бийик болбойт. Жашоо биякта только мал менен малга күчүбүздү чыгарабыз. Уун, чай баардыгы мал менен алабыз биз. Мал арзан болуп калды. Малдын оорусу көп, оорусуктосу. Мал деле азап, мал багыш кыйын.
Малга карап жер көчкүлүктөрдүн көпчүлүгү айылдын тегеретесиндеги сарайларда отурукташкан. Ал жердегилердин балдары айылга мектепке ат менен келип окушат. Окуучуларга мектепке катуу жеңил эмес. Айрыкча жаз келип суу киргенде убарада, кооптону да күчөйт. Муну 11-класстын окуучусу Бакыт Рахатбеков айтканынан баандаса болот.
Бул жерде сас бар, андан кийин чоң көк суудан өтөбүз. Аякта кышкысын оор болуп калат, муз тоңуп, кээ бир жери түшүп кетет. Кээ бир күнү сууга түшүп кеткенде дөңдөр болот, муз түшүп кетип. Дагы кышкысын оор эле болуп калат аябай. Суук болуп, суу киргенде дагы аттар дагы өтө албай. Дагы ошо кышкысын 8:00 караңгы эле болуп калат, 8:30 чыгып келгенче эле ок башталып калат, кечигип келебиз.
300 жакын окуучусу бар мектептин эки имараты бар. Анын биринин дубалдары ажырап кулагана турат. Мектептин жетекчилиги болсо кулап калбасын деп темир турбалар менен эки дубалды бири бирине тартып коюшкан. Пайдубалы болсо дубалдан өзүнчө бөлүнүп кеткендиктен аны да тиретип эптеп имараттын урап түшүп калбашынын аргасын жазышкан. Мектептин директору Сүйүнбек Токтоналиевдин айтымында айыл эли жаңы мектеп салынат деген үмүт менен жашап жатышат.
Бул жерде боорекле болгон мына трубалар менен 15-20 сантиметр алыстап кеткенден кийин тигил стенадан бул стенага тарттырганбыз. Азыр ичине да барып көрөсүздөр, ушул тарттыргандагы жардам бербей уже алыстап баратат. 2003 жылы мамлекеттик каталитикалык фонд менен ушулчалык чоң ремонт жүргүзүп алганбыз. Андан бери жылда даже бир жылда эки жолу бир текиш ремонт жасайбыз. Анткени кыштын күнү жер көөткөн, кайра жаздын күнү түшөткөн, ошондо бүт тиги фундамент көтөрүлүп кайра түшүп, бул болсо МЧСтин окууга болбойт деп чечим чыккан. 3 жылдан бери ушу мамлекеттик бюджет негизинде мектеп салынат деген немеде туруп атабыз. Анан акча маселеси чечилбей эле жылдан жылга калып атабыз. Анан быйыл бизде өтө чоң үмүт болуп турат, ушу келечекте бир жакшы жашоодо жакшы бир немеде окуса деген тилектерибиз бар.
Айылдагы башкы көйгөйлөрдүн бири таза суунун жоктугу. Арыктан суу ичет. Анын айынан боор, ичеги оорулар менен жабыркагандардын саны 50 ашык. Илдеттен өтүшүп кетип көз жумгандар да бар. Айылды аралаган арыктагы суу киргиле агат. Айыл тургуну Айжаркын Көкүмбаева сууну бир күн тундуруп, кайнатып ичишерин айтты.
Жазгы мезгилде суу аябай неме киргил тартып, сары суу болуп калат да. Эртең экисин эрте алып сууну бир күн тундуруп коет, анан эртеси колдонобуз ичкенге, тамак ашка. Балдарга болсо кайнатып таза суу бергенге аракет кылабыз. Бул эми суунун текшеришкен, мында 6 түрлү курт бар деген да. Анан адамдар көп ооруп атышат, кичинекей балдар операция болуп келип атышат. Ошо даамы мындай эме да, чыладандан турат.
Башка арга жоктугунан айылдыктар сууну малжан кирдетип электе таңертте туруп алууга аракет кылышат. Жака чайнегин көтөрүп алышып арыктагы сууга жапырт келишет. Ошентсе деле бул айылда малы деле, эли деле бир арыктан суу ичкенге көнүп түшкөн. Жер көчкү айылынын медициналык пунктун медайымы Бактыгүл Садыкова айылда эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары күч алып жаткандыгын айтты.
735 адам жашайт, 140 түтүнбүз. 2013 жылы ушу бизде альвеококкоз, эхинококкоз оорусу көптүгүнө байланыштуу бизге Бишкек шаарынан келип өзүге элдерди населенияны тартып кеткен. Ошо кезде 7 альвеококкоз, 3 эхинококкоз, 28 киши подозрительный чыккан. Бизде ушу арыктан суу ичебиз, малыбыз да ичет, ошо жерден өзүбүз да ичебиз. Жазында аябай баткак болот. Мурун күзүндө ушу 3-чү класска чейинки балдарга бир күзүндө берилүүчү бир альбендазол бергенбиз. Жана Бишкектен текшерип келгенден кийин андан кийин деле берилген жок. Аны биз эми врачтын немеси жок, өзүбүз эле бергенге эч кандай акыбыз жок да. 24-25 неделинде кош бойлууларга беребиз. А кичинекей балдар мындайларга өзүбүз эме кылып бере албайбыз. Ал клинический протоколдун негизинде кош бойлууларга беребиз.
Мындай адам өмүрүнө коркунуч алып келген оорулардын саны күндөн күнгө көбөйүшү жергиликтүү айыл өкмөтү башчысынын тынчын алып жатканы менен айылдын башкы маселесин чече албай 3 жылдан бери бара. Чоңдордун эшигин каккылап жүрүп, быйыл гана жер көчкүгө таза суунун түтүгүн тартып келүүнүн жолун таптык, дейт жер көчкү айыл өкмөт башчысы Кормамек Алиев.
Кабула Жанядан сметный стоимость 13 700 000. Анан уже планга кирип, азыр ушу чукуларды апрелдин ичинде тендерди коюбуз деди. Бүскө чейин наягына чейин бүткөрүп беребиз деп атат.
Өзлөрүн өкмөттүн өгөй айылы катары алышкан жергичтүүлүктөр мамлекеттин көңүл сыртында көмүскөдө калганбыз дешет. Ал эми өкмөттүн нарында өкүлү Аманбай Кайыпов мындай айылдардын маселеси акырындык менен чечилет деп ишендирди.
Өкмөттө чечилүүчү маселелер бар эми, мектептер, детсадтар, таза суулар боюнча, каналдар боюнча булардын маселелердин баарын тең дагы коёбуз. Коюлган маселелер да бар, бюджетке кирген маселелер да бар ушул айтылган көйгөйлөрдүн ичинде.
Барга топукка жокко шүгүр кылышкан жергичтүүлүктөр болсо катаал шартка эч ак бушуп бүтүшкөн. Алар азыр мамлекеттин көзүн карабай эле өз чарбачылыгын өнөктүрүп, алар кылуу тиричилигин оңдоо менен алек. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жашоосу катаал жер көчкү Мирландын жер көчкүдөн тартып келген видео баяны азыр Азаттык чекит.org сайтыбызда турат. Ага кирип өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Сөз эркинин коргоо комитети бей өкмөт уюму активист Темирлан Ормуковтун камакка алынышын айыптап чыкты. Аталган уюмдун тең төрагасы жарандык активист Адил Турдукулов көзү азиз Ормуковту жалгыз камоо кыйноого тетекенин Азаттык радиосуна билдирди. Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунан нааразылык акциясын өткөрүп жаткан күйүүчү май ташыган айдоочулардын саны 150 жеткен соң тараганын бүгүн Азаттыкка мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Чолпонбек Жамбоев билдирди. Британиядагы уландыруу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде каралат. Бул маселе кеңештин кароосуна бүгүн Орусиянын демилгеси менен чыгарылууда. Ал тапта АКШ орус миллиардерлерине жаңы санкцияларды киргизери кабарланууда. Маалыматтарга караганда санкциялардын жаңы айлампасында президент Владимир Путинге байланышуу бар миллиардерлер бутага алынмакчы. Кара сууда болсо терроризмге каршы жөө жүрүш өттү. Биз терроризмге каршыбыз деген уран астында жөө жүрүштү Кара суу шаардык мэриясы менен биргеликте райондук милиция жана коопсуздук комитетинин бөлүмү уюштурган экен. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми уктурубузду Сыябан Маек менен уланталы. Бул жолу Азаттыктын Бишкек студиясынын коногу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын солисти ырчы Салима Балтаева болду. Ырчы менен маекти кесиптешим Сабыр Абдумомунов уюштурган.
Эле концерт бердиңиздер улуттук филармония. Ошол кандай өттү? Деги эле ошо сиздин чыгармачылыгыңыз кандай болот? Андан сырткары жеке чыгармачылыгыңыз кандай болду? Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз.
Негизи могу Норузга карата 20-21 солисттер. Улуттук филармонияда көп топтор бар, анын ичинден солист болуп эмгектенген 25 адам барбыз. Бул инсандар мынакей Саламат Садыкова, эжекебиз Санарбек Ибраев, агайыбыз баш болгон улуулардан баштап кетсем, Тамара Исабекова, Майрам Дүшөкиева, Султан Каримов, Бакыт Шатенов, Чырмаш Турбеков, айтып өтсөм, бизде эми бүт эле таанымал болуп, ошо элге эмгеги сиңип, башы көрүнүп калган солисттер эмгектенебиз. Бизде мындай тапшырма болгондо, топ-топ менен концерт коюу, мисалы, эл ырчысы Эстебес тобу, ал туткуч баш болгон, алар өзүнчө тобу менен. Анан эл шайырлары деп аталган Алымкул Үсөнбаев атындагы топ бар, алар өзүнчө. Деги эле Камбаркан ансамбли өзүнчө, Карамолдо эстраптар академиялык оркестр өзүнчө. Эми бизде мамлекеттик жумушта иштегенден кийин биздин солисттер болуп өзүнчө топ болбосок дагы табели бир түзүлгөн бир жоон топ киши да. Анан бизге ушундай тапшырма болгон, ар бир бөлүк бөлүк болуп концерт койгула деп.
Чындыгында абдан жакшы негизги структурасын түздү. Деги эле
азыр ошону башынан бери айтып атпаймынбы? Анан чындыгында эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген сөз бар эмеспи? Ал эми 25 кочкорду элестетип көр.
Бирок жакшы болот да.
Абдан жакшы, бирок уюштуруу иши. Ар бири жылдыз, ар биринин убактысы жок. Ошонун убактысын таап, чогултуп, анан ошо программа жасап, анан жөн эле бизде деген академический концерт болсо, мисалы, Карамолдо менен ырдай турган болсо, Камбарка менен даярдануу процесси өзүнчө эми, ар бир өзүнчө убакыт бөлүнгөн. Жөн эле академический чыгып ырдап коюу болсо, бизде андай концертти биз канча 10 саат болсо деле жасап кое беребиз. Мында биз бир аз өзгөчөлүк кылып, сценарий менен, башкача айтканда, кичине бир актёрдук терчиликти дагы кошуп жасайлы деген
бир номер менен экинчи номердин ортосунда кандай бир эмелер
байланыштар, анан ошондо дагы актёрлук болгондо кандай, биз өзү актёр болуп кетпесек деп ойлонуп, талашып, тартышып, же академияга эле концерт берип койлу деп атып, анан акыры өзүбүздүн жашообузду өзүбүздү элге көргөзө турган болуп чечтик. Чындыгында бизде деле болот, пендебиз да, жумушка кечигип келүү, бир нерсени унутуп калуу, бирөөдөн карыз акча алып унутуп калып анан кайра берүү, ушул сыяктуу мындай кээ бир жерин эми аябай укмуш ошондой болбосо дагы бир аз элге жетүүш үчүн тамашага буруп койгон учурларыбыз болду. Бирок жалпысынан биз ошо элге өзүбүздүн сахна аркасында жашообуз менен сахна алдында жашообузду көргөздүк да. Мындай айтканда кулисадан чыгып келип сахнага чыгуу кандай бизде ошол процесс жүрөт. Алдыда элге биз концерт берип аткан кезде аркада эмне кайнап атат, ушуларды көргөзгөнгө аракет кылдык. Эки күн тең эл абдан жакшы келип берди. Биздин дагы аракетибиз, далалатыбыз, кылган жумшаган күчүбүз текке кетпеди деп айтсам жаңылышпайм. Себеби жакшы ой пикирлер эми албетте толук 100% укмуш деп айтып кете албайм, бирок жалпы көпчүлүк угуучуларыбыздын айтуусу боюнча элдин мындай жакшы маанайлары, жакшы ой пикирлерин угуп атабыз. Менимче биздин мындай эмгегибиздин акыбети кайтты деп
мөл булак элин теми жок, жаралган жанда кеми жок, жанымда жүрүп кан жубаби таптырбай кеттиң эми жок, жанымда жүрүп кан
айтып келсем мен опералык ырчымын.
Ооба, ооба.
Анан бирок менин өзүм бала кезден көксөгөн тилеген ушул тилегим орундалып, мен ушул Карамолдо Орозов менен бизге Дарыха Жалгасыновалар, Эстебес Турсуналиевтер концерт коюп келгенде ушулар менен чогуу жүргөндө кыялданып күнү түнү түшүмөн кетпей калышчу да. Мен ошол максатым орундалып, ушул ыйык филармонияда иштеп атканыма сыймыктанам. Анан жоопкерчилик жогоруда мен эмнеге айтып атам, мен ушулар солисттердин жетекчиси кылып ошондой бир жоопкерчилик берип коюшкан. Ошол жагынан дагы ар бир солисттин аркасына жүгүрүп жүрүп убактым өзүмө калбай калып атат. Каякта кип биякта өзүм башкага убакыт таппай атам. Бирок эми ошондо эле токтоп калган жокмун. Мен чыгармачылыгымда мына эстрада жаатында деле жаңылануулар болуп атат. Бирок мен бир кандай десем, бул кемчилигим деп айтсам,
фейсбукка киресизби?
Кирем кез кезде аны деле. Анан эмеси телефонумдун эмеси батпай калып атса өчүрүп коем кээде фейсбукту, мээси толуп кетип атса. Анан инстаграмды деле ошондой колдоном. Бармын, бирок кээде мээси толуп кетип атса өчүрүп коем да, себеби мага музыкалык жактан көп нерселер мээсине жазууга керек болуп калсачы. Бирок мен токтоп калган жокмун, менде бар чыгармалар. Айтып атпаймынбы?
Мындай муун менен бөлүнүп калган байкайсың да, могул постсоветтик өлкөлөрдөчү чек коюлуп анча мынчасы эле мындай дайыма туруктуу элге тиягында биягында, мисалы академиялык ырын деле анан анча мынча массага кете тургандык дасторкон четинде ырдай турган ырлар да чыгарып коет да элге. Ушундай жок коюу деп атам да мен мисалычы. Сөзсүз чыкса тигинин заманы, андан кийин мунун заманы, андан кийин мунун заманы.
Сен башынан баштап эле, мен эшиктен киргенден баштап эле айтасың, жогулуп кеттиңиз, көрүнбөй атасыз деп. Мен жоголгон жокмун, мен көрүнбөй калган жокмун.
Академиялык жашоого эме барбайт экенбиз да.
Мен мисалы филармонияда эмгектенем, 15 жылга жакындап баратат.
Жок эми,
мен күнүгө сахнада тирүү бырдайм оркестр менен. Бизде канча концерт болот, биз кыдырып даярдайбыз, Ошко барабыз, Көлгө барабыз. Менде балким сен ойлогондой, моу интернеттерде же болбосо телевидениеде көп берилген, же радиого жана жанагындай акча төлөп алып улам кетирген ырларым жок болушу мүмкүн. Мен андан алысмын. Мен ал түгүл, мен жаңыр жаздырсам ошону радиого алып барып бергенге убактым жок. Чындыгында бетке айта турган болсокчу, эми мен ал жасалма белгилүүлүктү мага кереги жок. Мен элге тартууласам мен эстетикалык жандуу ырахат тартуулашым мүмкүн. Болбой эле оокат кылыш үчүн тойго барып атабыз, башка жака барып атабыз. Эми ал деле керек. Бирок негизгиси менин максатым жанагындай ыр жазып алып байма бай теледен радиодон берип жасалма жылдыз болуу эмес. Мен элге мындай өзүмдүн көңүлүмдөгүдөй өзүм каалагандай чыгармаларды аткарып берип мындай көзмө көз түзмө түз сахнадан өзүмчө кызмат кылып атам, эстетикалык ырахат тартуулап атам деп эсептейм.
Салимеже, мына жооптуу адаммын деп айтып атпайсызбы? Сизде анализ болуш керек. Чынын айтыңызчы, эл жандуу музыканы баалайбы бүгүн? Жылыш барбы?
Жылыш бар. Чындыгында кийинки убакта могул эстрадалык ырларга жана эл агылып келип атканчы көбүнчө жаштар келе баштады. А биздин мындайки токтолуп акыл жүгүртүүсү, ой жүгүртүүсү кенен болуп өзүнчө мындай акылга толуп келаткан адамдар келет да. Себеби дегенде кайсы музыка керек экенин билишет, жандуунун канчалык пайдалуулугу, жанагы тырсылдаган эстраданын канчалык зыяндуулугу. Анан ыргалып эле адамдар ушундай эме болуп калат экен да. Бирок мен айткым келет, баардык эле музыка керек, баардык эле жанр керек. Ар ким өзүнүн табитине, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тандап алышат да. Болбой эле бирок сен айткандай жана чыгарган чыгарманын, жазган хиттин баары интернетте бар, радиодо бар, кайсы жактан болсо көчүрүп алып укса болот. Ал деген мындай таралып атат, а жандуу эч кандай таралган жок. Ошо биз жандууну таратуунун үстүндөбүз деп
айтсак болот. Зал толуп атабы жылдан жылга? Ошону сүндүрүп
коюшту. Зал толуп атат бизде. Бизде филармонияда жылыш бар мисалы. Мисалы улуттук филармонияда концерт койгондо биз жалаң жандуу коебуз. Биздин топтор өзүнчө койсо дагы, чогуу койсо дагы эл келет. Мисалы биз майрам сайын өзүбүз коебуз филармония, мисалы башка эч кимге бербейчи. Мисалы 8 мартка карата 3 күн концерт койдук, жалпы коллектив. Жакшы 3 күн тең зал толуп, жаңы жылдын алдында 3 күн койдук. Башкача айтканда эл жана табитине жарашап музыканы угууну өздөрү тандап алып өздөрү келип атышат. Бизге билет мисалы мурункудай сатып кыйнап эме алган жерибиз жок, өздөрү чалып өздөрү билет заказ кылып келип атат.
Жашыл жибекти жалынгандай чайкалган түрүңдү сагындым ай. Жашоодо келебет кандай күч бар, жол күтүп мен сага камынгандай. Тастады унутпай элесимди, салкын тургун кандак белесимди. Сайман утолгон көздөн учуп сагындым туулган жерим сени.
Чындыгында ушул эл деле замандын эме нугу менен өзүнчө бир агылып турат экен да. Азыр эми жандуу музыкага агылып турган чагы келе жатат десем жаңылбайм. Эми толук 100% эмес, бирок канчалык бир деңгээлде тартылып биздин филармонияда кудай буюрса азыр концерттерин байма бай жандуу анан элдин эмеси катышуусу менен өтүп аткан учуру десем.
Жарнамалап койбойлукпу? Качан концерт болот?
Чындыгында
жок дегенде болжолдоп деле.
Күздө деп ойлоп атам. Концерт коюбуз ага деген оюн эмес да. Ага деген айлап анын жоопкерчилиги жогору да.
Салим айым, мисалы могул май майрамдарында же дагы кандай уюштурган жок да?
Жок, мен койсом мен коллективим, оркестр сөзсүз болуш керек. Анан өзүм алып жүргөн эстрада жанры, анан өзүбүзчө достор, айымдар чогулуп алып уюшуп алган достор тобу сөз болуш керек. Себеби менин көрөрмандарым мени оркестр менен угуп көнүп калышкан, эстрадада угуп көнүп калышкан, анан достор тобунан көрүп көнүп калышкан. Ошону менден талап кылышат. Мен өзүм жеке концерт койсом ушулар үч нерсе сөз болуш керек. Күздө коем.
Рахмат сизге. Биздин студиябызда Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониясынын солисти Салима Балтаева болду. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Улам ушул жандуу музыканын, академиялык музыканын көрөрмандары өсө берсин. Мен дагы ошол тараптамын. Сизге чоң рахмат атайын, убакытыңызды бөлгөнүңүз үчүн.
Сиздерге да рахмат атайын, чакырганыңыздар үчүн, эл менен барып ашканга мүмкүнчүлүк берген үчүн рахмат.
Сагындым туулган жерим сени.
Сыябан маегин уктуңуздар. Азаттыктын Бишкек студиясынын коногу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын солисти ырчы Салима Балтаева болду. Ырчы менен маекти кесиптешим Сабыр Абдымонов уюштурган эле. Биз ушун менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Биздин макала маектерди азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окуп туруңуздар. Ошондой эле фейсбуктан, твиттерден бизди азаттык үн алгысы азаттык медиада биздин издесеңиздер болот. Программаны кубаткасымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.